Sveiciens visiem! Šodien raidījumā izzina un pielieto mēs parunāsim vairāk par puķu stādīšanas dienu. Jā, 12. marts ir starptautiskā puķu stādīšanas diena. Kas tā ir pa īpašu dienu? Tā ir diena, kas mudina cilvēkus iziet ārā un stādīt ziedus. Dārzkopība tas ir jautrs un atalgojošs hobijs, kas tuvina cilvēkus dabai un uzlabo viņu vispārējo labsajūtu. Tāpēc arī mūsu sortimentā ģimenes veikliņā ieber.lv atradīs izcilu augsnes maisījumu no formai plāns. Tas ir tavām sēkliņām, stādiem. Šo augsnes maisījumu mīl pat cimperlīgo orhideju saknes. Ziedu stādīšanas diena – tā ir iespēja svinēt ziedu skaistumu un mudināt cilvēku sākt dažu darbus. Ziedi jau sen tiek izmantot, lai izteiktu tādas emocijas kā mīlestību, labjūtību, līdzjūtību, pacietību. Un tie saistās ar nozīmīgiem mūsu dzīves notikumiem – jubilejām, kāzām. Šī diena kalpo mums kā atgādinājums par dabas nozīmi un prieku, ko var sniegt dārzkopība, kaut vai tā būtu māza dobīta tepat uz palodas vai mikrozaļumi. Kā mēs varam atzīmēt šodien? Lūk, idejas! Ja laikapstākļi to atļauj, iekopjam jau savu dārziņu. Vai organizējam augu sēklu apmaiņu ar mūsu draugiem, kaimiņiem, apmeklējam kādu tuvāko botonisko dārzu, iegādājamies puķu sēklas vai ziedošos augus vietējā siltumnīcā, sākam stādīt sēklas iekštelpās. Varbūt tie ir kādi mazi sīboliņi, kas dos kaut tikai lociņus, bet arī tas būs zaļojošs prieks. Tāpat arī varam apsvērt iespēju iesaistīties dažādos kopienas dārzu projektos. Kas ir tādi interesanti fakti par ziediem? Ir jau vairāk kā 400 tūkstošu dažādu ziedaugu sugu. Un ziedi jau ir pastāvējuši vismaz 150 miljonus gadu un kalpojuši daudziem mērķiem, tostarp ārštnieciskajiem un dekoratīvajiem. Protams, 17. Gadsimtā Holandē tulpes bija vērtīgākas par zeltu, var iedomāties. Un mūsdienās pasaulē dārgākā garšviela ir safrāns, kas izgatavo no kaltētiem krokusiem. Cik interesanti! Tālūk, šodien tas arī viss. Tiekamies jau nākamajās epizodēs izzina un pielieto, lai iedvesmotos mazajiem ilgtspējas soļiem ikdienā. Ar tevi kopā bija Agnese Gaidlione, ilgtspējas vēstnese. Atā!